та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Кюнслэнд мужийн засгийн газар 8-р сарын 5-наас эхлэн муж даяарх бүхэл нийтийн тээврийн үнийг 50 цент болгон бууруулах харуулжээ. Энэ хөнгөлөлттэй үнэн 6 сарын хугацаанд хүчинтэй үргэлжлэх юм. Зорчигчид урдын адил GoCard-а уншуулах ёстой. Smart Ticketing эсвэл тасалбар худалдаж авах зэргээр карта цэнэглэн ашиглах юм. Энэхүү санаачилгаана зорчигчдийн мөнгийг хэмнэж олон хүн машинаа орхиж нийтийн тээврээр зорчихыг дэмжих зорилготой юм. Манго хилд амьдардаг хүн Брисбенд ирж ажиллахад 7 хоногтой 96 долларыг галт тэргэнд суухад зарцуулдаг. Хэрэгтэй ажилдаа машинаар явдаг бол өдөр бүр ачаалл ихтэй үед төгжрэлд орж үнээс ч илүүг төлөх болно. Нийтийн тээврийн зардлыг бууруулах нь амьдралын өртөг, амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа энэхүү хямралын үед Кьюнслендийн иргэдэд хэдэн мянган долларын хэмнэлтийг авчирнэ гэж ерөнхий сайд Стивен Мэйлс ярьж байгаа юм. Энэ нь Кьюнслендийн иргэдийг 6 сарын хугацаанд хэдэн мянган долларыг хэмнэж илүү олон хүн 50 центийн нийтийн тээврээр зочиход түлхэц болох юм. Манай нийтийн тээвэр хурдан бас ойр ойрхон явдаг гэж тэрээр нэмж ярьжээ. Кьюнслендийн олон иргэдийг ажил сургуультай очихын тулд автобус эсвэл галт тэргээр явдаг болох нь төгжрлийг бууруулахад туслана гэж тэд үзэж байгаа юм. Кьюнсленд дахь нийтийн тээврийн хэрэглээ ковидын өмнөх төвшингөөс 13 орчим хувиар доогуур хэвээр байна. Энэхүү санаачилгаа нийтийн тээврээр явхад учирч байгаа зардлын саадыг багасгаж, олон жолоочнор машина гэртээ орхиж нийтийн тээврээр зорчих сэдлийг төрүүлэх зорилготой юм а. Бас нэг зорилго нь инфляцийг бууруулахад нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байгаа бөгөөд засгийн газар оны 2-р хагас хүртэл инфляцийг бууруулахад туслана гэж
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.